Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Открываем на нова беларускае слова». Я нікому не зычу зла, я нічаму не здзіўляюся. Як вы думаеце, у гэтых сказах ёсць памылкі? Прыкра, але ёсць. Тычацца яны ўжывання адмоўных займеннікаў «ніхто, нішто». Давайте разам высветлім, як скланяюцца гэтыя словы і якія формы найчасцей бываюць памылковымі.
Мне ніхто не дапамог. Хвораму нішто не дапамагала.
Ніхто нішто – форма назоўнага склону, і памыліцца тут немагчыма.
Мы не заўважылі нікога са знаёмых. Нікога няма побач. Нічога не бачна ў цемры.
Нікога нічога – форма роднага склону, і нельга казаць – нікаго няма, нічаго не бачна, нікаго не заўважылі. Толькі
нікога няма побач, нічога не бачна ў цемры, не заўважылі нікога.
Як бачыце, тут ужо магчымы памылкі, але сустракаюцца яны зрэдку. А вось давальны склон патрабуе ўвагі.
Я нікому не зычу зла. Я нічому не здзіўляюся.
І няма іншых варыянтаў. У давальным склоне займеннік «ніхто» мае форму «нікому», а займеннік «нішто» мае форму «нічому». Не зычу зла каму – нікому. Не здзіўляюся чаму – нічому. Вінавальны склон будзе мець формы «нікога» і «нішто». А цікава ён тым, што пры з'яўленні прыназоўніка «на», які ўжываецца з вінавальным склонам, займеннікі «нікога» і «нішто», скажам так, расцеляюцца, разрываюцца на дзве часткі гэтым прыназоўнікам. Не гляджу ні на кога, не гледзячы ні на што. Такі ж разрыў магчымы ў родным склоне.
Ні з кога нічога не патрабавалі, ні ад чога, ні ад кога не залежу.
А таксама ў творным і месным склонах.
Я нікім і нічым не ганаруся. Хлопчык ні з кім не сябруе. З палявання вярнуліся ні з чым. Ні па кім, ні па чым не сумую.
Калі ўжо гаворым пра адмоўныя займеннікі, не абмінём і займеннік «ніякі». Варта памятаць, што націск у словах «ніякі», «ніякае», «ніякія» застаецца нязменным ва ўсіх формах. І падае ён на «я».
Ніякія падарункі не цешылі дзяўчыну. Ніякага віншавання Алена не атрымала. Наша школа не адпавядае ніякім сучасным патрабаванням. Ні аб якіх магчымасцях я не чула.
І нават калі займеннік раздзелены прыназоўнікам, як у апошнім прыкладзе, ні аб якіх магчымасцях я не чула, націск, як бачыце, чуеце, не змяняецца. Нельга казаць, няма ніякіх шансаў, ні аб якіх праблемах я не ведаю. Гэта памылка сустракаецца вельмі часта. Правільна будзе.
Няма ніякіх шансаў, ні аб якіх праблемах я не ведаю.
І так, словы «ніхто» і «нішто» у родным і давальным склонах маюць націскныя склады «ко» і «чо». Нікога не бачыў, ні ў кога нічога не пытаўся, ні да кога не заходзіў, ні на кога не крыўдаваў, нікому не нашкодзіў, нічому не веру. Памятаем, што калі займеннік раздзелены прыназоўнікам, месца націску не змяняецца. Нікога, ні ў кога, ні ад кога, нічога, ні да чога. Займеннік «ніякі» мае заўсёды націск на «я». Не ведаю ніякага клопату, ніякім чынам не дапамог, не меў ніякіх спадзяванняў. Ёсць цікавы фразеалагізм «без нічога ніякага», які добра ілюструе ўжыванне адмоўных займеннікаў. Можам пачуць яго, калі нехта зрабіў нешта без прычыны, раптам.
«Без нічога ніякага прыехалі да нас госці».
Увогуле, з гэтымі кампанентамі «нічога ніякі» шмат цікавых фразеалагізмаў. «З'ехаць на няма нічога» гаворым, калі страчана вартасць, сіла, значэнне. Часцей за ўсё пра асобу, калі гаворым.
Што ты скажаш? З'ехаў чалавек, на няма нічога.
Нічога не папішаш, нічога не парадзіш, нічога не зробіш. Гэтыя выразы можам пачуць, калі чалавек вымушаны з нечым пагадзіцца, прыняць безагаворачна штосьці, бо няма іншага выйсця. І наадварот, калі абсалютна нічога дрэннага з чалавекам не здараецца. Калі ён заўсёды знойдзе выйсце, мы гаворым:
«Ніякая ліха не бярэ, ніякая трасца не бярэ, ніякі чорт не бярэ, і нават ніякая халера не бярэ».
Мне застаецца пажадаць, каб ніколі вы не з'язджалі на няма нічога, каб ніякая ліха вас не брала і каб без нічога ніякага здаралася толькі штосьці прыемнае. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем нанова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.